Kepler Adatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 25-nji sentýabry, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okalan habarlaryň, iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny türkmen raýatlary Türkiýe wiz üçin 225 dollar çykarmaly bolar. Çeşme. Geçen hepde Türkiýeden müňe golaý türkmen sanly ýerine getirildi diýen atlan çap edilen habarlar, gepleşikler çekýä. Bir Azatlygyň dinleyijilerini ve okuzularının täze girilen wiza meselesi. İnneki mümkünçülüklerle ören gadıklanyanlıklarını ısaret ediyor. Bundan başka, Türkmenistan'ın abort kadaganlığı parakorluğu yol açıyor. Hakimiyetler mektep okulçularının telefonlarını varlıyor. En ataları duyduruş veriyor diyen atılan çap edilen havarlarımız, gepleşiklerimiz hem kan okuzu dinleyici çekiptir. Elbette Türkmenistan'ın karasızlık bayramının ön sıyrasında hem saklanıp kalan aladalı havarların arasında okuzularımız Türkmenistan köçeler arasılap, ağaçlar timarlap, baş bayramına ve davaralı maslahata tayyarlanıyor diyen atılan çap edilen havarımız ve gepleşiklerimiz hem köp okaptırlar ve köp dinleyaptırlar. Hormatly dinleyijiler, çap edilýän habarlar, gepleşikler barada öz pikirleriňizi, eger mümkin bolsa özüňizde bar bolan maglumatlary paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris. Şeýle-de gepleşiklerimize like goýup olary paýlaşsaňyz türkmen sanlarynyň meselelerini has giňden äşgär bolmagyna, belki-de olara çözgüt tapylmagyna ýardam ederdiňiz. Pikirleriňize, teklipleriňize garaşýarys. Hepdeniň zemininliýärdiňiz. Türkmenistan 23-nji sentýabrda Prezident Serdar Berdimuhammedow başlyklı etmeginde döwlet maslahatynyň mejlisini geçirdi. Garaşsyzlygyň 31 ýyllygyna bagyşlanan mejlisde Tadahanyň ýazmagyna görä ýurdy mundan beýlekde hemme taraplaryň ösürmegiň ileri tutulýan wezipeleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Şeýle-de döwlet ýetirilýän kawarlygy Türkmenistanyň toplumlygyň durmuş ykdysady hemde demokratik özgörtmeler ýoly bilen önemli öňe barýanlygyny aýdýar. Emma sinçiler we hökümet tanqyçylary Türkmenistanyň soňky ýyllarda agyr ykdysat çökkünligi başdan geçirýänligini, ýurtda işsizligiň we korrupsiýanyň adalmaýanlygyny öňe sürýärler. Hökümetçi nesirlerin 23-nji sentýabr gününiň 1-nji ýarmynda elektron görnüşde çap edilýän resmi metduwata salgylanyp ýazmagyna görä Berdimuhammedow döwlet maslahatynyň mejlisinde zähmet haklarynyň mötsörünü arttırmak, 30 müňe golaý goşmaça iş ornyny döretmek wadasyny berdi. Bu wada Türkiýe bilen aradaky wizasyz gatnaşygyň ýatyrylmagynyň we ol ýerde bekanun ýagdaýa düşen zähmet migrantlarynyň ýerine getirilip başlanmagynyň ideýany gawat geldi. Türkiýedäki iş galanç mümkinçiliklerinden kesilen türkmenistanlylar şeýle-de ol ýere inni gitmekçi bolýan adamlar bu ýagdaýa gaty gynananlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistan'ın hükümeti yurttaki işsizliğin derecesini aitmeyar ve dasarı yurtlara kazanç etmeye giden rayetlerine kollu, kömök görmeğin dereğine adatlık gülen açık ve anonim şeritlerde kuruluşan Pikirnay'dan Türkmen migrantlarının köpüsünün tasdiklamağına göre emel kıyınçılıkları soltanını pasport kıyınçılığını dörödüp öz rayetlerinin dasarı yurtlarda kazanç etmeğine ziyan veriyor. Yurt içinde iş açmak, işe yerleşmek kıyınçılıklarını aradan ayırmaya. Sinçiler yurttaki işsizliğin, adamların maskal eklemek mümkünçülüklerinin ağlanmağının cinayetçiliğe yüz rüyanların sahanının köpölmeğine getiriyenliğine ediyarlar. Şu arada hükümetçi nesirin Türkmenistan gaziyetine salgılanıp yazmağına göre devlet dostunu karasızlık bayramı münasibetli iş kesilenlerin günahını geçmek hakkında firmanı kol çekip boşadılan tutsakları iş bilen öpçün etmek varada tavsırık verdi. Yılların tecrübesinden görünüşü yar Türkmenistan'da her yıl müngörçü tutsakın günahı geçiliyar ve sayınçılar onların iş tapmağının katı kıyın olayanlığına ediyarlar. Türkmen hakimiyetleri odalky tutsakların işe yerleştirilisi, azatlığa çıkandan son ortası neçe yaşayanlığı, işe yaramlı adamların son cinayete baş koşup koşmayanlığı ulan mağlumatları çap etmeye. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi yurttaki dören iýsizlik bilen bagrylykda Türkiýe gitsek, türkmen raýatlarynyň wiz almak mümkinçilikleri barady söhbet bilen dowam etdirýär. Adatlyk bilen söhbetde bolan türkmen raýatlarynyň biri täze girilen türk wizasyny almak üçin sorulýan resminamalara $225 çemesinde terişde harçlamaly boljakdygyny aýtdy. Emma Türkiye devletine wiza almak hyzmatyny ödürläp başlan türk firmasynyň Aşgabatdaky darasyna şahsy ýagdaýda baryp maglumat toplan çeşmelerimiziň birinin beren maglumaty hökümetçi türkmen portal nesirinin maglumatlarından biraz tapawutlanýar. Türkmen portal nesirinin yazmagyna görä Türkmenistanyň raýatlary Türkiye Respublikasyna gitmek üçin bir gedeklik wiza resmileşdirjek bolsa ABŞ-nyň $60 möçberini töleg tölemeli bolarlar. Köp gedeklik wizanyň bahasy ABŞ-nyň 190, üst asyr wizanyň bahasy bolsa ABŞ-nyň $60 möçberini keskitlenili diýip neşir Türkiýanyň Aşgabatdaky wiza merkeziniň resmi saýtyna salgylanyp ýazýar. Bu işleri amala asyrýan türk firmasynyň hyzmat ýygymy ABŞ-nyň $85 deň bolar diýip habarda edilýär. Hormatly dinleyijiler, bu temadan kardeşim Merdan Sarihun taýýarlan maglumatyny bilelikde dinleýin.
Türkiýanyň Aşgabatyň düzülenmesi esasında türkmenistanlylar üçin wiza düzgünlüğüne girizmeginden soň türkmen raýatlary wizany almak üçin sorulýan resmi namalara $225, gara bazar narhy boýunça 4000 manat, resmi alys-salys kursy boýunça 787 manat möçberinde maliýe çykarmaly bolarlar. Bu arada türkmen raýatlary üçin Türkiýe döwletine wiza alma hyzmatyny hödürläp başlan GTV International firmasynyň Aşgabatdaky darasyna şahsy ýagdaýda baryp maglumat toplan çeşmelerimiziň biri gurrun berdi. Firmanyň resmi web sahypasyna görä araç firma meselem Türkiýe sýahatçylyk wizasyny alma üçin türkmen raýatlarından 15 töwereg resmi nama talap edýär. Emma munyň bilen bagly töleglöri äsgär etmeýär. Azatlygyň goşmaça maglumat almak üçin firmanyň görküzen telefon belgisinde 21-nji sentýabrda eden dowamly janglary jogapsyz galdy. Emma ýurdun içindäki çeşmelerimiziň biri firmanyň paýtagtdaky idarasyna baryp sýahatçylyk wizasyny almagyň tertibini öwrenmegi başardy.
Türkiýe wiza almagyň juda gymmata düşýökdigi belli boldy. Wiza almak baradaky ýüzlenmäni türk häkimetleriniň seljermesi üçin $85 sorulýar. Hökmany sağlık ehtiyaçlandırışı üçün $65 çıkarmalı. Firma hem öz hizmetler üçün $80 vermeli. Cemi $225 oluyor.
Deyip Aşgabatdaky çeşmelerimizin veri gurrun verdi. Hopsuzluk aladalar sebäpli anonimlik şertinde maglumat berýän çeşmämiz resmi töleglerden gaýry sorulýan resmi namalary wagtynda alma üçin degişli yerli edarlaryň para sorýandygyny hem aýtdy. Ol wiza ýüzlenmesi we beýlik resmi namalar bilen birlikde raýatyň biletiniň we galjyk mehmanhanasynyň bronuny hem hödürlemelidigini sözüne goşdy. Sol bir wagtda hökümetçi türkmen neşirleri talap edilen resmi namalaryň tapşyrylmagynyň wiza berilijekdigini kepillendirmeýändigini, ýüzlenme wagtynda gizikdirilen ýa-da ret edilen halatynda wiza ýa-da hyzmat töleglerini ýyzyna gaýtarylmaýandygyny duýdurýarlar. Azatlygyň ýurdun içindäki ygtybarly çeşmesi Son hepdelerin dowamında Türkiýeden deportasiýa edilen ýüzlerçe türkmen raýatynyň charter uçurlary bilen getirilendigini aýtdy. Bu ýagdaý Türkiýede bir kanun ýagdaýda galan türkmen migrantlarynyň çykylygy gözläp, başga ýurtlara gitmek üçin gysgaly tagalar edip başlamagyna hem sebäp boldy. Türkiýanyň migrasiýa gullugy ýurtda 200 mingden hem aşy türkmenistanynyň kanuny esasında ýaşaýandygyny aýdýar. Ýöne garasy çeşmeler hakykaty anlaryň bir näçe isde köpdigini bellýärler. Munun esasy sebäplerinin biri hem Türkmenistanyň daşary ýurtdaky wekilhanalarynyň raýatlarynyň pasportlaryny täzeläp bermeýändigi bilen bagly.
Hepdeniň jemini Türkmenistanyň dowam edýän aýlyk gyçylyklary barady maglumat bilen dowam etdirýär. Türkmenistan ykdysady kynçylyklaryň çägini aýlyk köpsüzlügini üpçin edenine barada edýän sözlerine garamazdan, hatda uly bayramçylyklaryň öňünde hem ilaty eli ýeterli wagtdan satylýan aýlyk önümler bilen üpçin edip bilmeýäni salym edýär. Türkmenistanyň ýoň bolan täze Gonançılık uğurlu varadaki maglumata geçmeden ön, kardeşim Sehra Gulamnevi'nin maglumatını bilelikte dinleyelim.
Mar vilayetinin Marı şehrinin devlet dukanlarının kəvirinde ardan bahadan tovuk yumurtkası satıldı. Xüsusi dukanlar bilen deniştirilende 30 götürüm ardan nırhtan satılan bu yumurtkanın xaridarı köp boldu. Yöne yerli yaşayıcıların ve lukmanların ençemesi yumurtkaların yaramlılık mühletinin geçendiğini ve oları yiyenlerin arasında sağlığı yaramadlaşan adamların köptüğüne giyarlar. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten mağlumat verdi. Geçen hepten ikinci yarımında Mari'nin devlet dükkanlarında arzan yumurtka satıldı. Bir sanısı 1 manat 20 tengeden satılan yumurtka her ele 10 sanı berildi. Oların hususu dükkanlardaki bahası 1 manat 80 tenge bara var. Öy yumurtkaları 2 manat 20 tengeden satılıyor deyip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde haberçimize gurrun verdi. Yöne yerli yaşayıcıların ençemesinin anonimlik şertinde haberçimize aitmağına göre adamlar novatı durup satın alan bu yumurtkalarını yemekçi olandı, oların ağlavasının yaramlılık mühletinin geçendiğini bilip kaldılar.
Yumurtkalar çakılından sonra olardan yiti yakımsız iyis geliyar ve oları iyer yaldel. Bu yumurtkadan çağılara gün ortağınlık nahar edip verme için pomidor qoğurup üstüne yumurtka çaktım velen ol naharı duruşu velen zayladı. Yakımsız iyisten yana naharı derrev dökmeli oldum.
Deyip bir ene aytdı. Habarçimiz bilen söhbetdeşi olan başqa bir ene satın alan yumurtkalarını çağasına irden okuva gitmeyen ka qaynadıp berendigine. Sonra onun mektepten yaraman gelendigine aydıp şeyle deydi. Çağam 2 gün veri qaytarıp yatan son onu hastahana alıp gittim. Lukmanlar asma sancım koy verdiler ve onun zehirlenendigine aytdılar. Şeyle de Lukmanlar şol satılayan yumurtkanı satın almazlığı maslahat berdiler deyip marlı ene gurrun berdi. Haberçimiz bilen söhbetdeşi olan bir neçe Lukman'ın sözlerine göre sonki günlerde zehirlenip hastahanalara gelen adamlar köp. Oların köpüsü devlet dükkanlarında satılan yumurtkaları yiyen son özlerini yarovsuz duyup başlandıklarına diyarlar.
Kevr haritler devlet dükkanlarına yayırdılman ka bağırlıqdan geçmeyene mengdiyar ya da bağırlıqlar geçirilene pul bilen zayi haritların üstü yapılayana çalmediyar. Bu haritlara cevap veren edaralar adamın canı bilen oynayarlar. Adam pakir arzanip alıyar, izinden yaraman on ise köp pul çıkarıp öz sağlığına seyrettirmeli oluyar.
Deyip yaşayıcı belledi. Haberçimiz yaşayıcıların ençemesinin devlet dükkanlarına arz edendiğine yönü işgərlerin oları biz size bize gelen haridi satyarız deyip cevap verendiğini hem aytdı. Dükkan işgərleri ulanılmadık zayi yumurtkaları izine almadılar deyip yaşayıcı sözünü cemledi. Azatlık baydılanlar var da velayetin sövda edarasından şeyle de sağlık bölümünden koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Bellesek Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında yaramlılık mühleti geçen zaya haritların satılandığı barada adatlığın haberçileri bundan ozoldu onlar çekede kabar veripdiler. Şol haritların arasında yer alma, un, mal ve tavuk etleri, şireli suları yalı azık önümleri bar.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın karasızlık yıllarının başında neşekeşliğin giyin yerime ulan köpölen oğurluk cümürlük problemati Kurbanuli Berdimuhamedov hakimiyet başına gelenden son biraz yenletti sayınçılara idiyar. Yönü olur Serdar Berdimuhamedov hakimiyet başına gelenden son güyüşlenen oğurluğun önkülerin hem seni olmacağı mengdiyenliğini belirleyerler. Odal işiklerde kaloslar, serilip koyulan eşikler, sol sanlı ayal ayıların içki eşikleri künlük uğurlanan olsa inni malar dağışlarına kem gedek gelli deyip adatlık bilen anonimlik şartında kuruluşan dinleyicilerimizin bir aitti. Bu temani kardeşim Maksat Atayev devam ettiriyor.
Azatlık Radyosu'nun haberçisi Balkan vilayetinin Türkkömer şehrinin kolayınak konumçuluklardan merhumların mazardaşlarının ve demir gözünüklü hayatlarının oğurlanyanlığını haber veriyer. Yurtta gen yayran yeşilliğin hem de tutat kıyınçılıkların arasını artıyan oğurluk hadiselerinin konumçuluklar için barip yetmeyi şehir yaşayıcılarını alada dörediyer. Azatlığın haberçisine göre şehir yaşayıcıları resmilerden konumçuluklardaki karavurların sanının arttırılmağını talep ediyerler. Türkmenistan'da konumçuluklarda mücevurlar oluyar. Olur evliyelerin mazarçılıkların onu esevan ediyerler. Şeyle de mücevurlar ziyaretkhanalara varyan adamlara merhumların ruhuna bağışlap ayet tevir okumak işirilinim meşgul oluyarlar. Şehir yaşayıcıları resmilerden gerek olsa konumçuluklarda karavurların sanının köpöldülmeğini talep ediyerler. Ve bunun için zerur olsa maddi yardım vermeye ve isteği bildiriyerler deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi gurrun verdi. Yerli yaşayıcıların sözlerine göre sonku vaatlarda konumçuluklardan esasan mazarların başına akıd mazar daşları, granitten yasalan birlik daşları, mazarların daşına çekilen demir hayetler oğurlanyar. Şeyled Azatlığın havarçısı yerli yaşayıcıların övüliyelerdeki oğurluk hadiselerine çıdım edip bilmeyenliklerini haber veriyar. Yerli yaşayıcılar yakın hosarlarının gavırlarının birahat edilmeğine, gavrıstan topraklarının depelenmeğine ve mazarların tövrevindeki demir hayetlerin bağışlarca koparılıp alınmağına çıdım edip bilmeyenler deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi bir Balkanlı yaşayıcının sözlerini getiriyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi ilatın günü ödenen şeritlerinin ağırlaşmağının adımları meçitlerden ve gavrıstanından oğurluk etmeğe itirenliğini haber veriyar. Azatlık Radyosu Türkkümaşı'nın konumçuluklarının mazar daşlarının hem de demir hayetlerinin oğurlanyağını Varada haberler boyunca komentari sorap Balkan vilayetinin häkimligi bilen telefon arkaly habarlaşmagy başardy. Ýöne telefonu jogap beren häkimlik resmiýeti Azatlygyň soraglaryna jogap bermän destini telefonu taşlady. Şäherde degip duran gonamçylygyň Günnagor bölegine yerleşen mazarlardaky mazar daşlarynyň hem de demir haýatlaryň tas ählisi ogurlanypdyr diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumatynyň üstüne ýetirýär. Onuň sözlerine görä adamlar köpden çykawrysanaky ogurluk hadiseleri barada ýakynlaryny ziýarata baranlaryna bilip galýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky bir näçe ýyl bäri ýurdun dürli sewitlerine ýygjymlaşan ogurluk we talançylyk ýaly jinayet hadiseleri barada ýerlerli habar berip gelýärler. Türkmenistanyň içeri işleri ministrligi ýurtda jinayet hadiseleriniň ýok bolmagyny ne tasdiklaýar ne de inkar edýär. Şeýle-de ýurdun içeri işleri idaralary jinayet hadiseleri barada maglumatlar boýunça halka hasabat bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary awgustyň ahyryna Marinyň peşanaly geňişligine bolan Pauta oğurluğu, iyun ayında Levapol ayetinin dargana tetravına olan dizel oğurluğu, aprel ayında marada restoranların birine olan imit oğurluğu, fevral ayında olsa Meyerov Dayxan birleşiginde olan tigir oğurlukları varada xabar verdi. Yöne azatlığın havarçıları qavrıstanı olan mazar daşlarının oğurluğu varada ilkinci gedek xabar veriyerler.
Gepliyar Azatlı Radiyosi, Hepdenin zeminin liyartını. Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği şu hepte New York'ta BMK'nın baş sekretari Antonio Guterres'in çağırmağında geçirilen bilimi özgörtmek samitine Türkmen vekiliyetinin hem katnaşanlığını haber verdi. 16-19 sentyabr aralığında geçirilen samite BMK'nın institutları, halkara kurumlar ve agentlikler, alimler ve hünermenler, rayet cemiyetlerinin vekilleri, dürlü kazınalar, birleşikler, şeyle hem hususu pudoğun vekilleri katnaşı deyip Türkmen diyiminin havarına ediliyor. Şeyle de bu samitin maksatlarının Türkmenistan'ın bilim pudoğununa alınıp barlayan siyasatı kavat geliyenle uveleniyor. Emma sinçiler Türkmenistan'ın bilim pudoğunun son 10 yıllıklarda cuda pese kaçanlığını, Türkmen mekteplerini tamamlayan oğlanların arasında koşun urluğuna gidenini öylerine hat yazıp bilmeyenlerinin hem cuda köpölenliğini öne sürüyorlar. Sinçilerin kaviri Türkmen hakimiyetlerinin bilimi bilkastan kasanlığını ve halkı neyse soğuksuz saklasan şonça da tavin saklamak, dolandırmak ansat diyen fikirden uğralyanlığını öne sürüyor. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň öz çağasyna döwürip bilim bermegi isleýän, daşary ýurt dillerini öwredýän, olary daşary ýurtlara çykarmaga çalyşan enatalaryň soňky ýyllarda has köpelenligi hem aýdylýar. Ýöne ýurtdaky ykdysady kynçylyklar, maşgallaryň köpesiniň garyp düşmegi, türkmen studentleriniň daşary ýurtlarda oturýan maliýe kynçylyklary, pasport, Vize meselelerini görüyen görgüleri, Türkmen okuzaylarından bilimlerin dasarı yurtlarda direge yaramazlığı, dasarı yurtlarda alınan diplomları yurt içinde ikrar ettirmek gülen ağır kıyınçılıklar, yağışlara, enatalara ulu bevat olaya, köp adamı ruhtan nüsürüyer diyen pikir hem barka köpeştiliye. Üstesinde dünyanın bilim özgörtmelerini ulu revolüsyo döreden internet hem Türkmenistan'ı bir gölökçülükte saklanılıyor. Köp adamın devrevap kompüterleri satın almak mümkünçülüğü yok. Bu kıyınçılıklar hakimiyetlerin bilimli nesil yetiştirmek vardı aydiyan zatlarına ne derecede kavat geliyor. Eysem Türkmenistan'ın bilim pudoğuna çemeleşçi bilen dünyanın ösen yurtlarındaki çemeleşmelerin, tədəsilliklerin arasında nəhili çapralıklar var və ol nəhili düşüncədən və maksattan uğralya. Biz şu və beylək soruları cavab verməyin sorab, Türkmenistan'ın bilim reformaları diliyənləri və Türkmen yaşlarının fikir düşüncə özgörüşlüklerini yakından sinirleyen yazı Xudayverdi Xarlı bilen söhbətdə sorluq. Hudaýberdiýe Odal Türkmen wekiliýetiniň New Yorkdaky bilim özgertmek sammitine gatnaşmak bilen wagtlykda öz reaksiýanyňy paýlaşdyňyz. Olar ýagny Türkmen wekilleri dünýäniň bilim özgertmek baradaky aradalaryna ses goşmagy taýýarmy? Ol yerden bir zatlar öwrenip bilermi?
Meniň pikirimçe olar sesem goşup bilmezler, ol yerden hiç zat öwrenip bilmezler. Sebäbi şu sammitin büyük maksady dünýäde sowetsizligi azaltmak. Sebäbi dünýä şertinde iň sowetsiz ýurtlar, iň garyp ýurtlar hasap edilýär. Inha bir näçe misallar getirilýär. Meselem altynyň köp çykýan ýeri, almazyň çykýan ýeri, şular ýaly tebigi baýlyklaryň bar ýeri. Şol ýurtlaryň köpüsi korumpirlenen, baýlyk belli-belli adamlaryň eline millet hem sowetsiz. Şol ýurtlaryň milleti iň garyp milletler hasap edilýär dünýäde. Sebäbi sowetsizlik millete garipliği getiriyor. Eğer de millet bilimli olsa, düşünceli olsa, onunla ol düğümünden başka oluyor. Meselim Avustralya'nı alıp görsek, bir ayrıtın çıkıp durun bağlılığı yok. Ya Şveçsarya'nı alıp görsek, bir ayrıtın bağlılığı yok. Dünyadaki en boğu yaşayan yurtların biri. New York'ta geçirilen summitinin baş maksadı şol. Yani bilimi tevilemek, bilimi östürmek halk arasında. Yine şol şertte milleti gariplikten, korluktan hem ezilmekten halat edip bolya değilin fikir var. Yani Türkmen vekilleri hut şu çağırışa, şu meselenin hut şeyli boyunmeğine tayyar değil olur. Ondan şol summit'e katnaşıcılar öz yurdu arada, öz yurdunun bilim uğrundan alıp barayan siyaseti arada çıkıp bir tankıydı söz aydık bilecek adamlar değil. Men şeyle summitlerin birine ön katnaş gördüm. Türkmen vekillerinin aydiyanı inha bizde duz mut, avoketinlik mata mut, falan zat mut, şu zatlar mut veriliye. Benzinem dünyada en arzan benzin Türkmenistan'a veriliye deyip şol meselelere aydiyalar. Olar bilim meselelerine koşuluşup ya da onu girişip bilerler deyip fikir edem yok.
İnni Hudaýberdiýe yerli sinçilerin käbiri Türkmenistan'ın garasızlığın başka yıllarından dünyadaki bilim özgörtmelerini bolup geçen özgörüşlükleri karşı duranlığını. Sovet ideologiyasının tähirindeki bilimi dar milli çayaktaki ideologiya kurban edenliğine aydiyar. Bu ne derecede doğru? Sonki 10 yıllıklarda Türkmenistan'daki bilimde doğrudan dünya derecesindeki bilim bilen ne akıyılır bir derecede yakınlaşma, kolaylaşma bulmadı mı? Türkmen bilimi doğrudan önkü Sovet ideologiyasından dar çayaktaki milli ideologiyan tähirlerine düşüp çöküp kaldı mı?
Bir beynantalım şeylere akbollu, sebebi Sovet ideologiyası dövrününü, Sovet ideologiyasına layık bilim programmaları vardı, yani bilim maksatnamaları vardı. Yöne bilimin düğü, ol oku kitaplarına bağlı, oku kitapları gerek, tezeçi yazılan, hem şunun bilimi bilen, şunki kazanılan üstünlükler bilen, uğurdoş gidiyen kitaplar gerek. İkinciden, okuğun hiline ünüs verilmediği, onsa mı bilimde mektebin dur kunna şeyle bir çökkünlükler var. Şol mektebe mesele muğulumlar yetiyemi ya da yeten yok mu? Şun aradasını ediyen adamlar yok. Hüner, beylik uğurlar oyuncu mesele mektep okuçsa surat çekmeyen başarmalı. Çılgıdan baka almalı. Aydın satılığına mı özleştirmeli? Sunuotu estetikani özleştirmeli? Şol uğurları bolun varlığı yok. Şol uğurlardan bilermen yok. Yani muğulum yok. Muğulum kadrları tayarlı Esasen o fizika, matematika, dil, edebiyat, tarih hem beden terbiye uğurlarının kadrları tayarlanılıyor. Yani o yetişen kadrların onu bölüyor. Sonra başka yerlere gidiyorlar. Ayrıca yani Milli Hopsuzluk Komitesi'ne ya Gümrük Komitesi'ne şunlar yani başka ocakları yani pulun köprak yerine gidiyorlar. Şunun için Türkmenistan'daki sonki bilim derecesini hatta Sovet dövrü ile deneştirmek mümkün değil. Onu kıyınansalım katip kese düştü.
İnni Hudaýberdiýe Türkmenistan'ı bilimdeki para bölüklüğün boyun arınıya, kevalt, çare görülüye, korrupsiya karşı berk görüşmek vaadası veriliye. Bu vaada ne fiili yerine getiriliye? Ya da sonki yıllarda bu mesele has çunloştu mu?
Bu mesele hakikaten çunloştu. Sebebi sen bölüklüğün diyen, o tutuşluğunu şeyle olup bilir. Mesela Dünya Dilleri İnstitutu'nun ne çağdan para bilen tutuluyor? Bir tutuş topor pare bilen tutullu. Şondan son şol oku sisteması, şol oku düzgünü özgörecek yağlı da yönü özgöreyen rahat yok. İkinci bir taraftan adamlar çağrılarını daşar yurtları okumanı iyi veriyorlar. Ol ürem kıyın hem gımmada düşüyor. Sebebi olori Türkmenistan'ın öz içinde pare verip okuva salmak mümkün değil. Ya da Türkmenistan'a verecek parandan daşar yurtta okutmak has arvan düşüyor. Şunun içinim bu uğurda entekler özgörüşlük yok. Tutuş sistemini, tutuş bir zınzırı ütgütmek gerek. Yine şul mesela entek başkaldırılınok.
İni Hudaverda zınzırı ütgütmeden ön başka bir meseleni hem sıyınçılar, ağdayalar, o da yurttaki iktisadi meselelerle bağlı, yurttaki işsizlik gülen bağlı, yurttaki gariplik gülen bağlı. Galav studentleri bay yaşayarlar. Biz gati garip yaşayarız deyip Türkmen studentlerinin biri öz yağdayını tas ağlap diyen yali gurrun verdi. Eysem garip adam beyleki gruplu adamlarla den derecede kov okap bilim alıp biler mi? Türkmen sanaki gariplik, Türkmen maskarlarının garipliği bilime ne hili tesir ediyor sizin fikrinizce?
Gariplik bilime katı düplüğü tesir ediyor. Sebebi gariplik bilimi şükür ya. Gariplik bilimi yok ediyor. Hut şunu göre herdir ki New York'ta geçen summitinin baş maksadı şol. Şol bilimi östürme varkalı garipliği yok etmek. Eğer biz Türkmenistan'ın yaşları bilen Kazakistan'ın yaşlarını deniştirsek hakikatten hem Kazakistan'ın milleti bizden neçesi bayi yaşaya onların mümkünçülüğü de seriştesi de köp. Şunla birlikte Kazak yaşları için umuman Kazak halkı için yolların köpsi açık. Olur dünyanın dürlü çünkünü. Şol sahne Amerika'nın Birleşik Ştatlarına var. Bilim alt bilyeler, okap bilyeler ya da bilimli olsalar öz bilimini yine de östürüp bilyeler. Bir Kazakistan Merkezi Asya'daki en kovu, en bir ganimet yurtların biri. Yöne men Türkmenistan'ı öz geleğimde Kırgızistan bile deniştirirdim. Sebebi Kırgızistan bile Türkmenistan'ın milletinin sahne birbirine koloy. Şeyle hem Kırgızistan bile Türkmenistan'ın iktisadi yağdayları da koloy. Kırgızistan'ın tebiği baylık bulmasa da olur. Has kemil yaşayarlar, has kovu yaşayarlar. Üstesine de Kırgız ustiyetleri katı köp buna beylikli yurtları hatta şu Adatlık Radyosu'nun yerleşen yeri olan Çekiye Respublikası'nı alıp görsüyorum. Şu yerde okuyan Kırgız yaşları Türkmenlerden bir neçe ise köp bizden Türkmen yaşlarının Kırgızlar has önde varyalar. Özlerim ne hiledir bir şer tapyalar okuğun kaptalından işleyalar ya başka bir kazan cediyalar karız inatasından kömü varyalar yönü olur okumada şer tapyalar. Kazakistan ol bay yurt. Biz hatta şu Kırgızistan ülenden ıştırıp bilsedik Türkmenleri. Onunla Türkmenleri dünyada go bilim almağa mümkünçülük dörerdi.
İnni Kudayverdağı Türkmenistan'ın beyni göçünün yani beyni akımının güçlenenliği son kıyırlarda şu bilimli düşünceli adamların hususanlı yağışların barka köp tasarı yurtları gidenliği ya da gitmek isteyenliği var da hem aladalar bildirilip geliniyor. İkinci taraftan Türkmenistan şu dasarı yurtlarda bilim alan yaşları hem eğer iyilerine gelselerken sığdırmaya diyen fikirler var. Eysem Türkmen sahneler dasarı yurtta bilim alırlar. Öz yurtlarına işlemek isteseler her şartlar saklanıp kalayan vaktinde ya da bilimli düşünceli adamlara şeyle çemeleşmenin saklanıp kalayan vaktinde dünya derecesinde bilim alan adamlar, dünya derecesinde fikirlenen yaşlar Türkmen sahnını işlep bilirler mi? Şeyle mümkünçülük geleyen 5 yılla bulur mu sizin fikrinizce?
Ol gelecek 5 yıla bilmedim yani hut kadar yok şol mümkünçülük. Men arada bir adam bilen görüştüm. Onun iki oğlu daşarurtta go bilim alıptır. Hem daşarurtta işe kalacaklığına idiye. Sebebi oları Türkmenistan'da iş yok diye. Oğlu bilene iş veren oklar şeyle bilimli adamlara. İkinciden eğer iş bireyselerim onu katı bir pes işi veriyorlar. Katı bir yönü köy. O Türkmenistan'da iş yok. İş. İş yok. Sana iş veren oklar. Onun sen ne edip Türkmenistan'a varacak? Ne edip o yerde sen gününü görecek? Onun daşarı yurtta bir yönüköy işçi olanında da yönüköy bir yerde yerleşip bileninde de in olmanı sen günü dolap bileyen kadalı yaşap bilen Türkmenistan'ın yaşları şol mümkünçülük yok. Muman Türkmenistan'ı hiç bilimli adam gerek değil. Bir katı gün yağday bir yurdun geleceği için bir öğren ulu hoplu hilakçılık bunun ödü. Yönü kıyınansalım Türkmenistan'ı hiç bir bilimli adam gerek değil. Olur hiç bir bilimli adamı yurda çağıracak olan oklar. Ya da bilimli yurda varsa da onu yurdun öz içinde sığıracak olan oklar. Yine Türkmenistan'ı hazır şeyle siyaset duan ediyor.
Hormatly dinleyijiler, bir Praga'da yaşayan Türkmen yazgısı Hudaýberdi Halinin pikiri. Eýhem Türkmenistan'daki bilim ya da Türkmenistan'ın devletinin, hükümetinin vekillerinin bilime garaýşy barada size nähili pikir garaýşlar bar. Eger aýdylýan Türkmenistan dogrudan bilim özgörtmelerine hakykatda garşy durýan bolsa, sözde onu gollamagyna garamazdan bu mesele nähili çözülip biler. Bu arada sizde nähili pikir garaýşlar bar. Bir de ýazyň, telefon ediň. Hudaýberdi Halil söhbetdeşlige gatnaşyp pikirleriňizi paýlaşanyňyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.